Kapittel 17 Andre verdenskrig, 1939-1945 Introduksjon I 1939 angrep Tyskland Polen. Det utløste krigserklæringer fra Storbritannia og Frankrike mot Tyskland. Fra mot sommeren 1940 klarte tyske styrker å nedkjempe motstanden I Frankrike, Norge og Danmark og Beneluxlandene. Tyskland syntes uovervinnelig. Bare Storbritannia holdt stand. I løpet av 1940 forsøkte tyskerne å knekke den britiske motstanden gjennom gjentatte luftangrep. Det klarte de ikke, og planene om en invasjon ble oppgitt. I stedet vendte tyskerne oppmerksomheten østover, og sommeren 1941 angrep de Sovjetunionen. I det okkuperte Europa undertrykte de all motstand. Særlig brutal var krigen I Østeuropa, der tyskerne betraktet befolkningen som mindreverdig. Hardest gikk det ut over den jødiske befolkningen, som ble systematisk myrdet. I begynnelsen av krigen kjempet Storbritannia alene. Først etter Tysklands angrep på Sovjetunionen og Japans angrep på Pearl Harbor, dannet USA, Storbritannia og Sovjetunionen en allianse som til slutt vant. Med unntak av Sør-Amerika ble land over hele kloden trukket inn I krigen. Krigen sluttet da USA brukte atombomber mot Japan. Det var et helt nytt våpen som få forsto rekkevidden av. Rundt 62 millioner var døde som en følge av krigen, mer enn halvparten av dem var sivile. Målet for dette kapitlet at du skal kunne vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet, gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunnet. I kapitlet bør du merke deg forskjellene på den tyske krigføringen I vest og øst, hvorfor ubåtene var en trussel mot Storbritannia, hvordan jødeutryddelsen ble gjennomført, hvilke slag som utgjorde et vendepunkt I krigen, hvorfor Japan angrep USA, hvorfor den amerikanske ledelsen besluttet å bruke atomvåpen mot Japan, betydningen av Nürnbergdomstolen. Krigen I vest. Krigen startet da tyske tropper, godt støttet av bombefly og krigsskip, angrep Polen 1. september 1939. Polakkene kjempet imot, men måtte hele tiden trekke seg tilbake mot øst. 17. september angrep Sovjetunionen Polen østfra. Det hadde Tyskland og Sovjetunionen blitt enige om I ikke-angrepspakten de hadde undertegnet en knapp måned tidligere. De to landene delte Polen mellom seg. Så lenge de tyske soldatene sloss I Polen, skjedde det lite på vestfronten. Britene kalte det «The Phony War», tullekrigen. På fransk side av grensen til Tyskland var det bygd bunkere og kanonstillinger. Her ville ikke tyskerne klare å trenge igjennom. Etter at felttoget I Polen var over, kunne Hitler bruke troppene sine til invasjonen av Norge og Danmark. Franske og britiske styrker ble overført til Norge for å slåss mot tyskerne. Men kort etter, 10. mai 1940, ble de trukket ut igjen. Årsaken var tyskernes lynangrep mot Belgia, Luxemburg og Nederland og til slutt Frankrike. Ved å sende troppene gjennom Belgia og så fortsette innover I Frankrike nordfra, unngikk tyskerne de franske grensebefestningene lenger sør. Framgangen var så rask at den tyske krigføringen fikk navnet Blitzkrieg, lynkrig. I løpet av kort tid var de franske og britiske styrkene omringet ved havnebyen Dunkerque. Dersom de var blitt tatt til fange eller drept, ville Storbritannia ha mistet nesten alle sine soldater. På radioen og I avisene oppfordret den britiske marineledelsen alle som hadde båter I Sør-England til å krysse kanalen og plukke opp så mange soldater de kunne. Nesten alle ble evakuert til tross for bomberegnet. Britisk presse omtalte det som et mirakel. Den britiske statsministeren Winston Churchill svarte at kriger ikke ble vunnet med tilbaketog. Slaget om Storbritannia. Etter Frankrikes fall i slutten av juni 1940 og okkupasjonen av Nederland og Belgia, var Storbritannia Tysklands eneste motstander. Hitler tilbød britene fredsforhandlinger. Innad i den britiske regjeringen var det noen som mente at krigen var tapt og at tilbudet skulle tas imot. Churchill nektet. Han argumenterte med at et kompromiss med en diktator var umulig. Kort tid etter begynte tyskerne å bombardere britiske havner, jernbaner, fabrikker og flyplasser. En invasjon av Storbritannia forutsatte fullstendig tysk kontroll over luftrommet. Men selv om de hadde langt flere fly enn britene, klarte ikke tyskerne å oppnå det. Forklaringen var radar. Mot slutten av 1930-årene hadde britene bygd opp et nettverk av radarstasjoner langs hele kysten. Radaren gjorde det mulig å følge de tyske flyformasjonene fra de tukka fra flyplassene i Frankrike, Nederland og Norge. Dermed var det mulig for britene raskt å sende ut fly som kunne angripe dem før de nådde fram til bombemålene sine. Tyske jagerfly skjøt ned mange britiske, men produksjonen av nye var høy nok til å dekke tapene. Lenge var det største problemet å trene tilstrekkelig med piloter til å fylle plassene til dem som var blitt skutt ned. Etter hvert som tyskerne forsto at fullt luftherredømme var umulig, bestemte Hitler at planene om en invasjon skulle utsettes en tid. I realiteten ble de skrinlagt. I stedet gikk tyskerne over til å terrorbombe britiske byer. Planen var å knekke forsvarsviljen. Fra september 1940 til mai 1941 opplevde folk i London og andre storbyer bombing nesten hver eneste natt. De sammenhengende angrepene fikk kallenavnet «The Blitz», etter det tyske ordet for lyn. Nærmere 43 000 sivile omkom i bomberegnet. Det var tilløp til panikk, og myndighetene ble kritisert for ikke å ha bygd tilfluktsrom. I løpet av få måneder ble hele samfunnet omstilt til en ny krigshverdag. Mat og klær var rasjonert. Mens mennene var innkalt som soldater, måtte kvinnene fylle deres plasser. Hvis de ikke hadde ansvaret for barn, var de pålagt arbeidsplikt. Låne-leieavtalen. Bomber var ikke den eneste trusselen mot Storbritannia. Tyskernes ubåter truet forsyningen av livsviktige råstoffer til industrien. En stor del av disse forsyningene kom med norske båter. Tyske ubåter klarte å senke nesten halvparten av dem, og flere tusen norske sjømenn omkom i løpet av krigen. De fleste angrepene skjedde i Nord-Atlanteren. Riktignok kunne britiske og amerikanske fly overvåke områdene nær kysten, men midt på havet var konvoiene svært utsatt for torpederinger. Britene klarte ikke å bygge skip raskt nok til å erstatte tapene. De hadde heller ikke penger til å kjøpe nye andre steder. Bare USA hadde de økonomiske ressursene og den industrielle kapasiteten til å produsere nok skip til å dekke Storbritannias behov. President Roosevelt hadde i 1940 erklært at USA skulle være demokratiets arsenal. Men i befolkningen og blant politikerne var det stor motstand mot å involvere seg i det som ble sett på som en rent europeisk konflikt. Under blitzen begynte likevel stemningen i den amerikanske befolkningen å snu. En årsak var radioreportasjene til Ed Murrow, som kveld etter kveld fortalte amerikanske lyttere om bombingen av London. Murrow sto med mikrofonen ute på et tak, slik at publikum hjemme i USA med sine egne ører kunne høre luftvernsirenene, bombenedslagene og antiluftskytset. I februar 1941 fikk Roosevelt kongressen med på en såkalt låne-leieavtale, Lend-Lease Agreement. Den betydde at amerikanerne bygde skipene, og at betalingen kunne utsettes til etter krigen. Avtalen gjorde at britene fikk skipene de så desperat trengte, men den innebar også et endelig brudd med amerikansk nøytralitetspolitikk. Etter det tyske angrepet på Sovjetunionen ble amerikansk våpen og utstyr også eksportert dit. Rammetekst, side 434, nærbilde, Alan Turing og Bletchley Park. Hvis britene visste hvor de tyske ubåtene var, kunne de klare å unngå dem. Men all kommunikasjon mellom den tyske ledelsen og ubåtene var kodet, og kodene som ble brukt ble endret med jevne mellomrom. Å knekke dem virket umulig. Det britiske senteret for kodeknekking, eller dekryptering, som den offisielle betegnelsen, lå i Bletchley Park utenfor London. Der ble tyske kodemeldinger avlyttet og registrert, men ingen var i stand til å lese dem. Dette endret seg da matematikeren Alan Turing, 1912-1954, begynte å studere meldingene. Han gikk ut fra at det første ordet i meldingene som ble sendt fra Tyskland til ubåtene var «været», etterfulgt av en værmelding. Dermed hadde han avdekket noen bokstaver. I tillegg begynte han å kartlegge hvor ofte ulike tall og bokstavkombinasjoner opptrådte. De mest sjeldne regnet han med bare var satt inn for å forvirre, så dem kunne han luke ut. Etter hvert satt han igjen med de mest vanlige, og basert på dem ble det lettere å beregne seg fram til hvilke bokstaver, ord og tall som skjulte seg bak meldingene. Turing alene klarte å knekke noen få meldinger. Det var langt fra nok. Det daglige antallet som ble fanget opp på Bletchley Park var mange tusen. Løsningen ble derfor en regnemaskin som kunne lese meldingene og dekryptere dem. Turing designet selv det som i dag regnes som verdens første datamaskin. Med seg i arbeidet hadde Turing opptil 8000 medarbeidere, for det meste kvinner. Uten kodeknekkerne ville antallet torpederte skip vært langt høyere. Invasjonen av Sovjetunionen. I selvbiografien Mein Kampf hadde Hitler gang på gang understreket at den jødiske bolsjevismen var en trussel, og at østlige Europa måtte gjøres om til tyske kolonier. Hitler hevdet at Tyskland manglet Lebensraum, livsrom. Østeuropa var utsett til å bli tyske kolonier, der skulle tyskerne få tildelt store landområder som kunne dyrkes opp og brødfø den tyske befolkningen. De lokale innbyggerne var tenkt til rollen som billig arbeidskraft, hvis de da ikke skulle utryddes, slik som i jødenes tilfelle. I tillegg ville erobringen av Sovjetunionen overbevise britene om at det var nytteløst å kjempe videre. Dermed kunne Hitler unngå den tofrontskrigen som hadde bidratt til det tyske nederlaget i 1918. I desember 1940 startet den tyske planleggingen av en invasjon av Sovjetunionen. Den fikk kodenavnet Operasjon Barbarossa. Da britisk etterretning forsøkte å advare den sovjetiske ledelsen om et mulig angrep sommeren 1941, avviste Stalin det blankt som imperialistiske forsøk på å splitte de tyske og de sovjetiske forbundsfellene. Det samme gjorde han med de første meldingene om et tysk angrep morgenen 22. juni 1941. I begynnelsen ble de sovjetiske styrkene fullstendig overrumplet. Stalin var handlingslammet. Dessuten manglet det offiserer til å lede de sovjetiske styrkene. Utrenskningene i 1930-årene hadde gjort store innhogg blant dem. Først i 1942 stanset den tyske framrykkingen opp. Da hadde tyske styrker omringet Leningrad, og de sto rett utenfor Moskva og Stalingrad, dagens Volgograd. I sør hadde de lagt under seg store deler av Kaukasus. Det var flere grunner til at frammarsjen gikk i stå. Den tyske ledelsen hadde ikke forberedt seg på en langvarig krig. Soldatene manglet vinterklær og utstyr til å motstå den harde vinteren. Oljen frøs i maskingeværene og i stridsvognene. Å bringe fram forsyninger tok tid og ble oftere og oftere hindret av partisaner, bevæpnede motstandsgrupper. Samtidig var store deler av den sovjetiske industrien flyttet østover til industrisenteret på den andre siden av Uralfjellene. Her kunne produksjonen fortsette utenfor tyske bombeflys rekkevidde. Mens Stalingrad og Moskva fortsatt kunne forsynes, var det nesten umulig å sende mat og våpen inn i Leningrad. Byen hadde stor kulturell og politisk betydning. Det var her revolusjonen startet i 1917. Den var oppkalt etter Lenin, og den var kjent for sine mange kunstskatter. Hvis byen ble tatt av tyskerne, ville det være et mektig politisk signal. I september 1941 var Leningrad omringet. I nesten 2,5 år forsøkte tyskerne å sulte ut befolkningen. Om vinteren kunne lastebiler frakte noen forsyninger over den frosne Ladoga-sjøen, men om sommeren måtte innbyggerne leve av det de klarte å dyrke selv. Rundt 1,1 millioner av dem døde, men tyskerne klarte ikke å innta Leningrad. Utryddelseskrigen. Angrepet på Sovjetunionen var, i motsetning til den tyske krigføringen i nord og vest, rasemessig begrunnet. I Østeuropa og i Sovjetunionen bodde det millioner av jøder som skulle drepes. Like etter de regulære hærstyrkene rykket SS Einsatzgruppen, innsatsstyrker, fram. Deres oppgave var å finkjemme de erobrede områdene for jøder, enten drepe dem på stedet eller samle dem i gettoer. Der døde svært mange av sult og mishandling. De som overlevde endte ofte med å bli skutt når tyskerne besluttet at gettoen skulle stenges. I løpet av de første årene bygde slavearbeidere utryddelsesleirer i Østeuropa. Tog fra hele det besatte Europa fraktet jøder dit i godsvogner. Den største leiren var Auschwitz, hvor rundt 1,1 millioner ble drept, de fleste i gasskamre. Det samlede antallet myrdede europeiske jøder er beregnet til rundt 5,6 millioner. Denne utryddelsen kalles Holocaust. Selv om jødene var den folkegruppen som ble rammet hardest, var også behandlingen av den ikke-jødiske sivilbefolkningen i Øst- og Sentraleuropa svært brutal. I Baltikum, Ukraina og Hviterussland var de tyske styrkene blitt mottatt som befriere. Folk trodde at den kommunistiske undertrykkingen nå ville ta slutt, men i den nazistiske planleggingen var de tiltenkt en helt annen rolle. De skulle være billig arbeidskraft for tyskerne. Rammetekst, side 436, kildesortering, Himmlers tale. I oktober 1943 holdt sjefen for SS, Heinrich Himmler, 1929-1945, en tale der han presenterte det offisielle tyske synet på hvordan folk i Østeuropa skulle behandles. Hvordan det går russerne eller tsjekkerne, er meg totalt likegyldig. Det som finnes i disse folkene av godt blod, tar vi, om nødvendig, ved å røve barna og oppdra dem hos oss. Om de andre folkene lever i velstand eller kreperer av sult, er bare av interesse ut fra hvorvidt de kan brukes som slaver for vår kultur, alt annet er uinteressant. Om 10.000 russiske kjerringer omkommer under byggingen av en pansergrav, er det kun av interesse at de har klart å gjøre pansergraven ferdig for Tyskland. Vi tyskere, som er de eneste på jorden som behandler dyr anstendig, vil jo naturligvis også behandle disse menneskedyrene anstendig. Men det er en forbrytelse mot vårt eget blod om vi viser omsorg for dem, slik at våre barn og barnebarn kommer til å få det enda vanskeligere med dem. Hvis det kommer en til meg og sier, «Jeg kan ikke bruke kvinner og barn til å bygge en pansergrav, det er umenneskelig, det tar jo livet av dem», da må jeg svare, «Du myrder ditt eget blod, for hvis pansergraven ikke blir bygd ferdig, da dør tyske soldater, og de er våre mødres sønner. Det er vårt blod.» Tysk tilbakegang. I desember 1941 angrep Japan USA. Hitler holdt en tale der han stilte seg på Japans side. Tyskland og Italia hadde inngått en samarbeidsavtale med Japan i 1940. Hitler brukte den som påskudd til å erklære krig mot USA. Dermed var den europeiske storkrigen blitt verdensomspennende. Fram til oktober 1942 la tyske styrker stadig nye områder under seg. I Afrika truet tyske og italienske styrker Egypt. Falt Egypt, ville britenes kommunikasjon med India bli nesten umulig. Å seile rundt Afrika var farligere og langt mer tidkrevende. Dessuten, fra Egypt ville det være lett å innta Palestina og utrydde den jødiske befolkningen der. I øst sto tyske styrker så langt inne på sovjetisk territorium at oljefeltene ved Kaspihavet så ut til å være innenfor rekkevidde. Men så langt kom de ikke. Mot slutten av 1942 begynte krigslykken å snu for de tyske styrkene. slaget ved Stalingrad. Den sovjetiske byen Stalingrad var strategisk viktig. Den som kontrollerte byen hadde også kontroll over transporten på Volga-elva. Den var en viktig forsyningsrute for de sovjetiske styrkene. Våpen og utstyr som ble sendt fra USA som en del av låne-leieavtalen kom denne veien. At byen var oppkalt etter Stalin økte dens betydning i de tyske planene. Tyskerne trodde at de sovjetiske styrkene var utmattet etter den første krigsvinteren. Der tok de feil. Stadig nye reserver av soldater kunne settes inn i angrep mot de tyske soldatene. I november 1942 klarte sovjetiske styrker å omringe de tyske. Etter hvert tok forsyninger av mat og ammunisjon slutt, og i månedsskiftet januar-februar 1943 kapitulerte rundt 110 000 tyske soldater. Kort etter ble nyheten fortalt i tysk radio, men antallet som hadde overgitt seg var ikke nevnt. Så langt hadde radioen bare brakt seiersmeldinger. Rammetekst, side 440. Kildesortering. Tysklands nederlag ved Stalingrad. Marskalk Konstantin Rokossovskij, 1896-1968, var en av de viktigste hærførerne under slaget om Stalingrad. Senere mottok han de høyeste militære utmerkelsene i Sovjetunionen. Mange år etter krigen skrev han memoarboka «En soldats plikt», som handler om perioden 1941-45. I utdraget beskriver han hva som skjedde ved Stalingrad 15. januar 1943. Termometret falt til 22 kuldegrader, og snøstormene ble sterkere. Troppene våre skulle rykke fram over åpent område, mens motstanderne befant seg i skyttegravene og dekningsrommene. Det krevdes en virkelig grenseløs kjærlighet til fedrelandet og sovjetmakten, samt et inderlig hat til fienden for å klare å overvinne disse sterke befestningene. Sovjetsoldaten gjorde dette og utførte sin plikt. Soldatene tok skyttergrav etter skyttergrav, ildrede etter ildrede. Hvert skritt framover måtte betales med blod. Nazistene reddet seg ved at de hadde så mange hester, og hestekjøtt ble heretter den viktigste næringen for de omringede. De uavbrutte, mange dager lange kampene under så harde forhold utmattet også våre tropper. Dessuten led vi ikke bare tap som følge av den fiendtlige ilden, men også av kulde. Ørkenkrig. Nord-Afrika var blitt trukket inn i krigen allerede i 1940, da italienske styrker gikk til angrep på de britiske der. De ble grundig slått kort tid etter, da tyske tropper, ledet av general Erwin Rommel 1891-1944, ble landsatt i februar 1941, klarte de å tvinge britene på flukt. Tyskernes frammarsj stanset ved El Alamein, drøyt 100 kilometer fra Alexandria. Flere faktorer bidro til at britene klarte å stanse dem der. De tyske forsyningslinjene var lange og sårbare for britiske flyangrep. Dessuten var terrenget ved El Alamein såpass kupert at det var vanskelig å forsere med tanks. De britiske troppene fikk stadig forsterkninger med soldater fra Australia, India og okkuperte europeiske land. I oktober gikk de til angrep på Rommels styrker. Tyskerne ble slått. Dette var begynnelsen på et langsomt tilbaketog gjennom hele Nord-Afrika, inntil de trakk seg ut av kontinentet i mai 1943. Dermed kunne de vestlige styrkene begynne å legge planer for en invasjon av Italia. Invasjonen i vest. Stalin forsøkte å presse vestmaktene til en invasjon i Europa. Det ville tvinge tyskerne til å overføre styrker fra østfronten vestover, og dermed minske motstanden mot de sovjetiske styrkene. I 1943 invaderte britiske og amerikanske styrker Sicilia og Sør-Italia. Men lenge var den tyske motstanden for hardnakket til at styrkene gjorde særlig framgang. Først med den allierte invasjonen i Normandie, 6. juni 1944, var tyske styrker utsatt for en tofrontskrig. Tyskerne visste at invasjonen ville komme, men de antok at målet for landgangen ville være i Calais-området, der kanalen er smalest. Vestmaktene hadde forberedt seg grundig. Myndighetene ba folk om å sende inn private feriebilder fra strendene i Nord-Frankrike, og på den måten klarte karteksperter å tegne et detaljert bilde av landingsområdet. Skipsverftene bygde landingsfartøyer med flat bunn, som kunne komme seg helt opp på strendene. Treningen av fallskjermsoldater som kunne lande bak de tyske styrkene startet. Hele våren 1944 økte antallet båter, og soldater med forsyninger sto klare på sørkysten av England til å bli transportert over. Natten til 6. juni var tidevannsforholdene gunstige, og invasjonen startet. Samtidig sendte BBC en kodemelding til den franske motstandsbevegelsen med ordre om å kappe telefonledninger, ødelegge jernbaneskinner og sprenge broer for å hindre tyskerne i å bringe styrker fram til fronten. Selv om kampene var svært harde, klarte rundt 326 000 soldater å komme seg over i løpet av den første uka. Gradvis begynte brohodet å utvide seg, og i august var Paris befridd. Rammetekst, side 442. Minnemarkering. 20. juli-attentatet. 20. juli 1944 eksploderte en bombe i Hitlers hovedkvarter. Selv overlevde han. I løpet av få dager var alle offiserene som hadde deltatt i planleggingen og gjennomføringen av attentatet, arrestert. Tysk presse og radio beskrev dem som feige forrædere. Etter korte rettssaker ble de hengt. I dag er 20. juli en offisiell minnedag i Tyskland, og regjeringen og politikere fra alle partier deltar i kransenedleggelse og minnestund. Til tross for den politiske enigheten har holdningen til attentatmennene vært omstridt blant historikere og i befolkningen. Marxistiske historikere har pekt på at de fleste av offiserene var adelige, og har derfor tolket attentatet som et konservativt kuppforsøk. Blant attentatmennene var det enkelte som selv hadde deltatt aktivt i jødeutryddelsen. De ville neppe støtte en demokratisering av Tyskland. Andre historikere har pekt på at selv om det var krigsforbrytere blant dem, nevnte 20 av dem som ble henrettet at mordet på jødene var en av grunnene til at de deltok i attentatet. Viktigere måtte det være at de faktisk hadde gjort motstand mot diktaturet. Umiddelbart etter 1945 var holdningen blant vanlige tyskere til 20. juli-attentatet negativt. Mange mente at det hadde handlet for sent. Sommeren 1944 var det klart for alle at Tyskland ville tape krigen, og at de heller burde ha forsøkt å redusere de tyske tapene i stedet for å forsøke å svekke ledelsen. Men for den nye demokratiske ledelsen i Vest-Tyskland var 20. juli politisk viktig. Attentatet viste omverdenen at ikke alle tyskere var nazister. Tysk kapitulasjon. Da nyheten om invasjonen kom, hadde den tyske sensuren gitt avisene beskjed om å skildre det som en lenge etterlengtet mulighet for tyske soldater til endelig å slå vestmaktene. Men de kunne ikke skjule at tyske tropper var presset fra begge sider. Samtidig ble tyske byer, fabrikker og forsyningslinjer bombet dag og natt. Midt i april 1945 hadde sovjetiske styrker omringet Berlin. 30. april tok Hitler sitt eget liv. 8. mai kapitulerte Tyskland. Krigen i Europa var over. Japans strategi. Japans krigføring mot Kina i begynnelsen av 1930-årene og alliansen med Tyskland og Italia vakte frykt blant de britiske, franske og nederlandske kolonimaktene i regionen og ikke minst på amerikansk side. For å hindre videre japansk ekspansjon besluttet disse landene å nekte å selge olje, jern og stål til Japan. Dette truet japansk økonomi, som var avhengig av import, ikke minst av energi, for å holde krigsproduksjonen I gang. Japanerne kalte den vestlige politikken ABCD-linjen, American, British, Chinese, Dutch, og satte alt inn på å bryte den. Enklest var det å okkupere nederlandsk Ostindia, Indonesia, der det var stor oljeutvinning, og britisk Malaya, Malaysia, som var storprodusent av gummi, tinn og andre metaller. De japanske planleggerne antok at det brittisk-amerikanske forholdet var så tett at amerikanerne ville komme britene til unnsetning når Malaya ble angrepet. Derfor ble krigsplanene utvidet til å omfatte Pearl Harbor. Hvis de klarte å sette den amerikanske stillehavsflåten ut av spill, ville ingen makt I regionen være sterk nok til å hindre japansk frammarsj. Å tvinge USA til en kapitulasjon ble sett på som umulig. Men de japanske myndighetene regnet med at USA ville være så svekket etter angrepet at landet kunne presses til en fredsavtale. Pearl Harbor 7. desember 1941 angrep Japan den amerikanske flåtebasen Pearl Harbor på Hawaii og klarte å senke nesten alle de amerikanske krysserne. Derimot var hangarskipene langt borte fra Hawaii og unngikk å bli rammet. Det fikk mye å si for den videre krigføringen. Hangarskipene kunne ta med seg fly som både kunne rekognosere og angripe japanske skip og baser. Det viste seg at selv om de japanske fartøyene hadde kanoner som hadde stor ildkraft og lang rekkevidde, manglet de antiluftskyts. Politisk fikk angrepet store konsekvenser. USA svarte umiddelbart med en krigserklæring. Kort tid etter fulgte krigserklæringer fra Australia og New Zealand og de to kolonimaktene Storbritannia og Nederland. Som nevnt ovenfor stilte Tyskland seg på Japans side. Det samme gjorde Italia. Japans krig mot Kina. Da Japan angrep Pearl Harbor, hadde landet vært I krig mot Kina sammenhengende siden 1937. Japan brukte lydrike Manchuko som springbrett for en invasjon. Mottoet for den japanske krigføringen var kjent som «tre av alt», «brenn alt», «drep alt», «plyndre alt». Omtrent 2,7 millioner kinesere døde som følge av denne politikken. Kinesiske styrker manglet våpen til å slå japanerne tilbake. Til gjengjeld utviklet de det de kalte magnetstrategien, der de bevisst lokket japanske styrker til steder hvor de selv lå I bakhold. Dette ødela japanernes myte om at de var uovervinnelige. Slagordet deres hadde vært at Shanghai skulle tas på 3 dager, og Kina I løpet av 3 måneder. De klarte ingen av delene. Til slutt hadde de bare kontroll over enkelte byer og jernbanelinjer. Stillehavskrigen. I månedene etter Pearl Harbor virket Japan uovervinnelig. Japanske styrker invaderte Thailand, Malaya, Singapore og Hong Kong. De okkuperte de amerikanske basene på Guam og Vakeøya. Fra flyplasser I nederlandsk Ostindia kunne japanske fly angripe Darwin I Australia. Japanske ubåter utvidet sitt operasjonsområde, og I mai 1942 kom de seg inn I havnen I Sydney og angrep båter som lå for anker. Den hurtige framgangen kom overraskende på de allierte. Tusenvis av soldater havnet I fangeleirer sammen med europeiske innbyggere I områdene som ble okkupert. Forholdene der var umenneskelige. Sult, systematisk tortur og tvangsarbeid krevde et stort antall menneskeliv. Kvinnelige fanger endte I mange tilfeller som sexslaver for japanske soldater. Sommeren 1942 kontrollerte Japan et enormt område. Men 2 mangler skulle vise seg å bli avgjørende. Den japanske flåten hadde ikke hangarskip store nok til å kunne brukes som base for angrep mot de allierte. Det hadde USA. I april klarte amerikanske fly som tok av fra hangarskip å bombe Tokyo, noe som sendte sjokkbølger gjennom den japanske ledelsen fordi det viste hvor sårbart landet var. Et ytterligere problem var mangelen på fly til å beskytte skipene som brakte forsyninger av våpen og soldater ut til de fjerneste delene av det nye imperiet. Japan planla å lure amerikanerne til å forsvare Midway, en liten øy med en flystripe. Strategisk sett var den viktig fordi fly derfra kunne angripe Pearl Harbor. Hvis amerikanerne satte inn slagskipene sine for å forsvare øya, regnet japanerne med at de kunne senke dem. Det de ikke visste var at amerikanerne hadde klart å bryte den japanske kommunikasjonskoden. Dermed fikk de direkte innsikt i japanernes planlegging. Da japanske krigsskip nærmet seg Midway, angrep amerikanske fly og skip. Noen av skipene var i all hast blitt reparert etter Pearl Harbor-angrepet. Den japanske marinen mistet 4 av sine 6 største skip. Dermed var Japans ekspansjon i Stillehavsområdet stanset. Amerikanernes strategi nå var å erobre øy for øy, for å komme så nær Japan at et angrep med landstyrker ville være mulig. Kampene videre i Stillehavet ble svært blodige. Mest kjent kampene på øya Iwo Jima i februar 1945. 22 000 japanske soldater hadde omdannet øya til et nettverk av tunneller, forsyningsdepoter og halvt nedgravde kommandoposter der de kunne stå imot angrep fra de mer enn 70 000 amerikanske soldatene som ble satt i land. Japanerne var klar over at de ikke kunne vinne, men de ville oppholde den amerikanske framrykkingen lengst mulig. Kampene endte med at nesten samtlige japanske soldater døde i kampene. Rundt 6 000 amerikanske soldater falt, og mer enn 20 000 ble såret. 23. februar klarte amerikanerne å heise USAs flagg på toppen av øya. Atombombene over Japan. Etter at Tyskland hadde kapitulert, fortsatte Japan å kjempe. Amerikanske ubåter stanset så godt som all skipsfart til og fra øyriket. Industrien manglet råvarer, og produksjonen av våpen og utstyr var på vei ned. Bombefly kunne nå ta av fra flyplasser og hangarskip og angripe japanske byer. Men det var likevel ingen tegn til at Japan ville overgi seg. Kampene var svært blodige. Hvis Japan skulle invaderes, ville tapene bli enda høyere. I den amerikanske ledelsen var det flere som pekte på at en atombombe ville overbevise den japanske ledelsen om at videre kamp var nytteløst. I juli 1945 hadde amerikanske og europeiske forskere klart å gjennomføre en kjernefysisk sprengning i New Mexico-ørkenen. Det var den foreløpige slutten på et våpenprosjekt som var satt i gang i 1939. Amerikanske og europeiske forskere visste at tyske eksperter forsøkte å utvikle en atombombe, og det var nødvendig å komme dem i forkjøpet. 6. august ble Hiroshima bombet, 3 dager senere Nagasaki. Hiroshima var viktig for det japanske forsvaret. Dessuten var byen delvis omringet av høye åser, dermed ville sprengkraften bli konsentrert og ødeleggelsene omfattende. Nagasaki ble valgt som mål på kort varsel. Egentlig var flyene på vei til en annen by, men fordi de var i ferd med å gå tomme for drivstoff, ble bomben sluppet over Nagasaki. Skadene var enorme. Etter bombingen av Hiroshima meldte japansk radio: «Praktisk talt alt levende, mennesker og dyr, er svidd bort.» Beregningen av hvor mange som ble drept er noe usikre, men de fleste anslagene ligger mellom 150 000 og 250 000, inkludert dem som døde av stråleskader i årene etter krigen. 14. august 1945 kapitulerte Japan. I USA og i Europa var lettelsen stor over at krigen endelig var slutt. I ettertid er det blitt diskutert om bombene var nødvendige. Forsvarerne har pekt på at bombene avsluttet krigen, og at amerikanerne dermed slapp å erobre øy for øy i blodige slag. Motstanderne har pekt på at blokaden av Japan uansett ville ha tvunget landet til å overgi seg, og at bombene derfor var unødvendige. Nürnbergdomstolen. I 1943 begynte britiske, amerikanske og sovjetiske representanter å diskutere mulighetene for et rettsoppgjør mot den tyske ledelsen. Etter lange forhandlinger ble det enighet om at rettssaken skulle gjennomføres der forbrytelsene var begått, i Tyskland. At valget falt på Nürnberg fikk også en tung symbolsk betydning. Her hadde Hitler arrangert store partimøter før krigen. Utgangspunktet for anklagene var 1. Forbrytelse mot freden. Tyskland hadde brutt internasjonale avtaler som skulle minske risikoen for krig, blant annet hadde landet brutt med Versailles-freden, Folkeforbundet og ikke-angrepspakter inngått med andre land. 2. Brudd med internasjonale regler for krigføring. Tyskland hadde angrepet land uten krigserklæring, og krigføringen var ofte rettet mot sivilbefolkningen. 3. Krigsforbrytelser, særlig henrettelsen av krigsfanger, men også nedbrenningen av landsbyer og vilkårlige henrettelser av sivile, ble trukket fram i anklagene. 4. Forbrytelser mot menneskeheten. Her ble den målrettede utryddelsen av jødene et hovedpunkt. Av de 24 anklagede ble 12 dømt til døden. Hitlers nestkommanderende, Hermann Göring, 1895-1946, begikk selvmord, de øvrige ble hengt. 3 ble frikjent, mens resten fikk lange fengselsstraffer. Domstolen, rettsgrunnlaget og dommene ble en modell for lignende prosesser i andre land. Alle de anklagede, både i Nürnberg og senere rettssaker, argumenterte med at de bare hadde adlydt ordre. Det avviste domstolen som gyldig grunn til å begå krigsforbrytelser. Nürnberg-prosessene var de første store rettssakene mot krigsforbrytere. I årene etter fulgte nye store runder. Etter at Vest-Tyskland var opprettet i 1949, var det tyske dommere som dømte. Rettsoppgjøret tok lang tid. Så sent som i 1981 ble fangevoktere fra Auschwitz dømt til fengselsstraffer. At det tok så lang tid, hang dels sammen med en kollektiv fortrengning, en vilje til å glemme det som hadde skjedd. Samtidig var det vanskelig å få tak i vitner. De som hadde overlevd, hadde i mange tilfeller bosatt seg i Israel, og knapt noen sa ja til å reise til Tyskland for å møte sine tidligere bødler nok en gang. Rammetekst, side 450, fortid og forklaring. Dette visste vi ingenting om. Mange steder tvang allierte soldater lokalbefolkningen til å gå gjennom konsentrasjonsleirene og til å se likhaugene og massegravene. Responsen var alltid «Dette visste vi ingenting om». Siden 1990-årene har tyske forskere begynt systematisk å undersøke hvor mye folk faktisk kjente til. Basert på brev, dagbøker og fotografier er det kommet fram at tyskere var godt informert om de organiserte massedrapene i Østeuropa. Soldater som var hjemme på permisjon snakket om det de hadde sett og deltatt i. Flere av dem skrev om det og brukte fotoapparatet flittig. De rapportene som Gestapo laget om folkestemningen viste at svært mange var fullt klar over hva som skjedde med jødene. Men hvis så mange var informert, hvorfor var det da så få som forsøkte å hjelpe jødene? Gjennomgangen av de tyske kildene har fått forskerne til å konkludere at det store flertallet var enige i jødeforfølgelsene og derfor ikke ville ha hjulpet selv om de hadde kunnet. Det visste konsentrasjonsleirfangene. En amerikansk journalist som var med da innbyggerne i Weimar ble tvunget til å besøke leiren Buchenwald, beskrev hvordan kvinner besvimte og menn begynte å gråte. Alle forsikret at de ikke hadde visst noe. Fangene som fortsatt var i leiren og ventet på transport hjem ble rasende. «Vi arbeidet ved siden av dere i fabrikkene. Vi fortalte dere hva som skjedde, og vi risikerte livet. Men dere gjorde ingenting.» Sammendrag. Tysklands angrep på Polen utløste 2. verdenskrig. Etter kort tid angrep Sovjetunionen Polen fra øst, og Polen ble delt. I april 1940 invaderte tyske tropper Norge og Danmark. Måneden etter var turen kommet til Belgia, Nederland og Luxemburg. For å unngå fangenskap ble britiske og franske soldater evakuert fra stranda i Dunkerque. Hitler planla å invadere Storbritannia, men planen måtte oppgis fordi tyske fly ikke klarte å knuse det brittiske forsvaret. Storbritannias kampevne var avhengig av forsyninger med skip. Ubåtene i Atlanteren var en alvorlig trussel. Etter hvert begynte USA å gi britene utstyr. Sommeren 1941 angrep Tyskland Sovjetunionen. Angrepet betydde også starten på en systematisk utryddelse av jødene i Østeuropa. Slaget ved Stalingrad 1942-43 var et vendepunkt. Etter det var de tyske troppene på tilbaketog. I juni 1944 startet invasjonen av Vesteuropa. Samtidig førte britenes og amerikanernes luftoffensiv til at store deler av Tyskland ble lagt i grus. Etter at Tyskland kapitulerte i 1945, opprettet de allierte landene en krigsforbryterdomstol i Nürnberg. I Asia hadde krigen startet med Japans angrep på Kina i 1930-årene, etter at japanske fly bombet amerikanernes flåtebase på Pearl Harbor i 1941, spredte krigen seg til store deler av Stillehavsområdet. For å tvinge fram en rask avslutning brukte USA atombomber mot Hiroshima og Nagasaki i 1945, og Japan kapitulerte. Dermed sluttet andre verdenskrig.